Manželská i hudební dvojice Leto a jejich skladba Tuny vzduchu v On Air Radio Wave na Vltavě. Dneska vás ze studia zdraví Ivana Veselková a se mnou už je tady náš dnešní poměrně vzácný host, kterým je filozof, vysokoškolský pedagog, také nadšený přispěvatel do encyklopedie Wikipedia a je toho mnohem víc, Jan Sokol. Hezký večer.
Dobrý večer.
Asi úplně na úvod, možná jste zaznamenal projekt, na kterém se také podílí Český rozhlas, projekt, který zkoumá takzvanou generaci Y, to znamená lidi narozené kolem roku 1990 v celé Evropě. Jak vy vnímáte tuhle generaci lidí, kteří se narodili, dejme tomu právě třeba v roce 1990, když si vzpomenete třeba na váš na tu dobu, kdy vy jste byl v tomhle věku, vidíte nějaké velké rozdíly nebo ne?
No, vidím hlavně rozdíl v těch poměrech. Jo. To jsou, ty děti přicházejí do úplně jiného světa. Jinak já jako se průzkumy veřejnosti se nezabývám a mám trošku vždycky takovou skepsi k tomu, když člověk odhaduje ze své vlastní zkušenosti, odhaduje, snaží se jakoby generalizovat na celou generaci. To je většinou omyl. Člověk má kolem sebe lidi určitého druhu. Jako vidím, že to, do čeho ty děti přicházejí, je prostě mnohem, nesrovnatelně víc možností, ale taky víc starostí. Jejich největší, po mém soudu, problém je, že si z těch možností neumějí vybrat. A tím vlastně nejvíc trpí, pač v té snaze o nic nepřijí, tak nakonec jako nic pořádně neudělají.
To je možná, ze zkušenosti to možná potvrdí hodně našich posluchačů, že jejich rodiče třeba tolik možností neměli a nyní, když ty děti ty možnosti mají, tak se automaticky po nich požaduje, aby si vybrali tu nejlepší a té se potom drželi. A končí to podle vás z vaší zkušenosti, protože vy jste se studenty ve styku poměrně často právě tak, že se lidé třeba i do nějakého vyššího věku takzvaně plácají v tom nepřeberném množství variant a nedokážou si vybrat jednu?
Určitě, ano. Viděli jsme to na tom, to už se trošku zastavilo. Jeden čas jsme měli takovou tendenci, že by lidi studovali klidně do 30. Bylo jim tam dobře, nic jim nechybělo. A pořád objevovali nové a nové zajímavé věci. Takže pokud si to mohli dovolit, tak to dělali. Dneska už bych řekl, že tohodle je trochu míň, ale stejně máme to, my jsme konec konců tu fakultu humanitních studií zakládali pro lidi, kteří v těch 19 nebo 18 letech ještě nevědí, co by chtěli dělat. A říkali jsme si, že tedy během toho tříletého bakalariátu se rozkoukají a něco si vyberou. Což u jisté části platí, ale vždycky zbydou lidé, kteří se pořád budou jako přeskakovat z jedné věci na druhou a vždycky náhodně něco na něco narazí, co je také zaujme a nechají to být a dělají zase něco jiného.
Dá se říct, že když jste ve styku ze studenty právě fakulty humanitních studií, tak že byste viděl nějakou zásadní proměnu třeba mezi těmi studenty, kteří chodili na vaši fakultu v úplných začátcích a mezi těmi, kteří tam chodí třeba teď?
No, trošku změna tu je, protože po tom roce 90 byla prostě velká skupina lidí, kteří naopak velmi dobře věděli, co chtějí a nemohli to dělat. A to bych řekl, že tohle už je jakoby tenhle ten jaksi potenciál už je vlastně vyčerpaný. Že ti lidé, kteří to chtěli, tak se už k tomu dostali. Takže dnes máme takový, jako ty studenti jsou takový, řekl bych, normálnější. Není, samozřejmě i dnes se vyskytují mimořádné talenty, studenti, kteří jsou neuvěřitelně pracovití, kde člověk jenom žasne, kde, jak to můžou zvládnout, ale je jich málo a ten průměr nebo celek je takový spíš jakoby klidnější a taky má ještě jiné zájmy, kromě studia. Dneska hodně mladých lidí k tomu studiu ještě taky pracuje, přivydělává si a jako i ti studenti dneska víc se jakoby neobávají si trošku užít studentského života.
Nicméně takový ten statut těch věčných studentů, to byste řekl, že ten věkový průměr se snižuje, protože třeba za doby mých studií, já jsem, dejme tomu, ale o několik let starší než ti, kteří teď pravděpodobně třeba studují u vás na fakultě, tak u nás tenkrát na Univerzitě Karlově na Fakultě sociálních věd bylo takových věčných studentů poměrně hodně. Byli to lidé, kteří to studium neúměrně natahovali, pak si ho třeba i platili a většina z nich to dělala zřejmě proto, že právě ho nechtěli ukončit, protože nevěděli, co si počnou s tím životem po studiu.
Ano, myslím, že ano, už jsem se o tom zmiňoval. To byla jako ten, já bych to řekl spíš jakoby pozitivně, prostě nic jim tam nechybělo. A pokud je doma živěli nebo nějakým dobrým způsobem, tak jako konec konců proč ne? Jenomže jako, myslím, že toho je dneska trochu míň. Taky proto, že přece jenom jakoby ta normální generace má vyšší nároky na řekněme, životní úroveň a to, co si chtějí dovolit a tak dále. Takže víc potřebují peníze možná, než takoví ti nadšenci té první doby. A tak prostě musí koukat taky, aby začali třeba pořádně vydělávat.
Takže tenhle trend, dejme tomu ten posun k tomu návyku na nějaký vyšší životní standard, tam pozorujete u těch současných studentů?
No, já bych zase, víte, já bych to negeneralizoval, ale setkávám se s tím, někdy mě to překvapí. Jo? A dokonce, abych to nedával jenom na studenty, onehdy jsem v rodině, jsem se potkal s děvčaty, z rodiny, příbuznými. A když jsem vytáhl z kapsy mobil, tak jedna z nich povídá, ale ty máš strašný pádlo. Prostě najednou, jako, jo, mám normální mobil, starší model a to už jako těm dětem přijde jako, že to není ono.
Minimálně je to něco, co je hodné okomentování.
Ano, co jako, z čeho si všimnou. No.
Říká náš dnešní host, kterým je filozof, vysokoškolský pedagog Jan Sokol. My teď náš rozhovor na chvíli přerušíme, pustíme si Senty Gold a její skladbu s názvem Benchy a pak se k rozhovoru vrátíme zpátky. Senty Gold a skladba Benchy posloucháte On Air, Radio Wave na Vltavě s Ivanou Veselkovou a spolu se mnou je tu náš dnešní host, kterým je filozof Jan Sokol. Vy jste nadšeným přispěvatelem údajně do české mutace encyklopedie Wikipedia. Proč?
No, to je, už to dělám 8. rok. To je velmi jednoduché. Já jsem tenkrát zjistil, že mi studenti nosí práce, kde se opakují ty té šiby. Tak to je jasný, že to někde berou. A tak jsem se ptal, kde to vzal, nějaký kulko jsem uhodil. A on řekl, no vygoogloval jsem si to. Tak jsem zkusil to téma dát do Google a v skutku vyskočilo i s tou chybou. No a tak jsem prostě šáhl a tu chybu jsem tam opravil. No a pak jsem si uvědomil, když se o tom vedla ve školách dost velká debata, pořád ještě se vede, jako kolegové k tomu, mnoho kolegů k tomu má takový jako velice podezíravý a skeptický poměr, jenomže to člověk může mít, ale na té věci to nic nezmění. To nemáte na vybranou. Prostě to dneska tak, že už malí děti, prostě v středoškoláci, v základní škole, děti prostě tam chodí a to je první zdroj informací. Bohužel někdy i poslední. No, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně obrovská zodpovědnost, že to je veřejný zdroj. Ta česká Wikipedie má, tuším, 1 000 000, 2 000 000 dotazů denně, nebo nějaký šílený číslo. A když se člověk do toho podívá blíž, tak zjistí, že to je velmi dobře vymyšlený. Jo, ten software je vynikající, ta myšlenka je dobře naplánovaná a i ta jakoby na první pohled až absurdní důvěra k veřejnosti, že nemusí být žádný cenzoři a žádný tyhle, ty prostě sednete a píšete, tak ona vlastně funguje. Na rozdíl tenkrát, když si tím ten ten Sanger začal, tak měl jednoho kolegu, s kterým to dělal, a ten se lek a začal dělat takovou variantu, kde se všechno recenzuje a cenzuruje. No a dneska už ji dělá 10. rok a má 1000 článků. V anglické verzi, která na Wikipedii má 3 miliony článků, nebo kolik. Tak na tom je vidět, že to prostě jinak nejde. A tak, ale samozřejmě, že to závisí na tom, že se najde dost dobrovolníků, protože zatím na ty český to bylo a doznačně mi pořád je tak, že to i píšou vlastně děti. Píšou to středoškoláci, nějaký vysokoškoláci a dokonce i normálně děti. Jo? No a to samozřejmě není úplně ono. Takže já se snažím jaksi přesvědčit dospělejší a lidi a zejména penzisty, aby, který si někdy stěžují, že jako nikdo o jejich znalosti, vědomosti nestojí, tak kdyby si k tomuhle na 2 hodinky, na hodinku denně sedli, tak budou mít příjemně zaplněný čas a udělají něco velmi užitečného pro mladší generaci. Tohle se povedlo Němcům, ty tomu říkají Silberwissen, udělali takovou akci, že jako penzisti se toho mají ujmout. A myslím, že to dost pomohlo, že se to jako chytlo.
Já si pamatuju, že minimálně za mých vysokoškolských studií německá Wikipedie byla brána jako takový zdroj kvality. Nevím, jestli v tom hrál roli vůbec nějaký ten částečný stereotyp, že vše, co je německé, tak je kvalitní, tak i Wikipedie musela být automaticky kvalitnější než třeba ta anglická, ale možná je to skutečně zásluhou téhle akce.
No, lepší než anglická v celku není. Je pravda, že tu německou hodně dělají penzisti, profesoři, takže ona je vlastně dost solidní, ale zároveň taky je poměrně zastaralá. Jo, takže třeba historický témata jsou tam většinou dobře zpracovaný. Podobně třeba strojařský, jo, protože to jsou ty penzisti, kteří... Kdežto moderní věci bývá slabší, a přece jenom je obrovský rozdíl mezi těma miliony přispěvatelů ty anglické verze, která je asi v celku nejlepší. Jediná výjimka bych řekl, že jsou teda opravdu duchovní vědy, kde třeba filozofie anglická je dosti specifická a to se jako po mém soudu je prostě horší, ale v každém případě je jiná. No.
Vy jste v kontextu té české Wikipedie zmínil jedno velké téma a to je ta obrovská dostupnost veškerých informací na internetu. Také tu skutečnost, že k ním mají přístup už ty nejmenší děti a zároveň na internetu tak nějak všechny ty informace jsou stavěny na jednu roveň. Nebo minimálně velká část veřejnosti má tendenci k ním tak přistupovat. Máte na tohle nějaký recept? Protože je to vlastně potenciálně poměrně nebezpečné téma, tenhle obrovský informační zdroj, na kterém ale všechny stejně v uvozovkách hodnotné i nehodnotné informace stojí na stejné úrovni.
No a nejenom to, že tam prostě není žádný problém si najít recept na bombu. Že prostě všecko možný, samozřejmě všecky možný svinstva se tam najdou. A tak internet je opravdu děsivá džungle a pomyslím se, aby to říkám tak, že jsou vlastně jenom 2 pokusy, účinné pokusy, jak do té džungle prosekat jakýsi cestičky, jakýsi průseky. A to je Google, který to hledá.
Nebo i další vyhledávače.
A ty vyhledávače. A Wikipedie, která přece jenom v této džungli poskytuje jistou záruku jakéhosi, řekněme, recenzování a tak dále. Ty úplný nesmysly tam dlouho nevydrží a jako svinstvo se tam zanikne.
Takže myslíte, že recept na to nějak udržet tohle v úvozovkách potenciální nebezpečí na nějaké úzdě je vytvořit nějaké silné kanály informací, které by podléhaly nějaké víceré kontrole nebo vícečetné kontrole většího množství uživatelů internetu, nebo...
Tak nějak, ano. Řekněme takový jako ostrovy pozitivní deviace. Cenzurovat se to moc nedá, je to těžkopádný a stejně se to vždycky obejde. Konec konců i ta, ona už i ta tištěná produkce je vlastně bezbřehá a bez cenzury, že tam je všecko možný. Takže v tom zase tak hrozný rozdíl není, ale jde o to, aby to jako tyhle ty pokusy v tom udělat trošku nějaký řád, aby na ně bylo dost lidí.
Dost lidí na tu práci v uvozovkách. Takže možná výzva pro všechny, kdo poslouchají, tak se zapojit se svojí troškou třeba právě k přispívání do internetové encyklopedie Wikipedie. Naším hostem je jeden z lidí, kteří do té české hodně přispívají, filozof Jan Sokol. Před námi je český projekt Děti mezi reprákama a pak se ještě jednou k povídání s naším dnešním hostem vrátíme. Děti mezi reprákama, český hudební projekt, no a mezi mikrofony s námi ve studiu filozof Jan Sokol. Vy jste svého času kandidoval na post prezidenta České republiky. Když se na tuhle dobu zpětně ohlednete, tak litujete, že jste se nestal prezidentem?
Ne, toho jsem nikdy nelitoval. Teda občas lituju toho, co ti prezidenti dělají, to přiznám. Ale z mého osobního hlediska to bylo docela štěstí. Jo. Jsou situace, kdy jako mě z toho běhá mráz po zádech. A když si člověk uvědomí, s kým vším by se musel hádat, tak to není dobrá vyhlídka. Jo. Ne, myslím si, že bych to byl zvládl, ale jak dlouho bych to vydržel, nevím.
Vy jste vlastně v době sametové revoluce byl členem Občanského fóra. To znamená, že jste se aktivně účastnil tehdejšího politického života. Řada lidí, kteří se ho také v té době účastnili, tak se třeba teď dívají na politiku s jistým rozčarováním nebo s nějakou deziluzí. Jak je to u vás?
Já jsem byl 2 roky v parlamentě od roku 90, což byla úžasná zkušenost. Tak, že, ale díky tomu jsem měl vždycky pohled na politiku velmi střízlivý. Nikdy mě nenapadlo, že bych od ní čekal jako divy. Parlament není žádná akademie věd, to je vzorek obyvatelstva a to ten ctižádostivější nebo řekněme průbojnější vzorek obyvatel. No a teď všechno, co s tím souvisí, že ta politika je nesnadná, člověk v politické roli. Já právě proto, že jsem si tuhle věc vyzkoušel na vlastní kůži, tak jsem k politiku mnohem schovývavější, než je u nás zvykem. Člověk se naučil, pochopil, že ten politik nemůže dělat, co chce. Musí z části vycházet vstříc svým voličům, ale z části taky své straně, svým kolegům, svým, řekněme, mluvčím a tak dál. Jo, prostě v tom parlamentu se hledají většinový stanoviska, ne jako, ne jako geniální nápady, že nápadu je dost, ale jde o to, který na sebe strhne většinu. A tak to je všechno samý kompromis. A konec konců, jak si se tam ztratí strašného času právě tím domlouváním. Já jsem byl mluvčí teda největšího parlamentního klubu Občanského fóra, takže jsem vlastně strávil nepočítaných hodin diskusemi s kolegy ze svého i z jiných klubů, protože pro každý důležitější zákon musíte tu většinu teprve sehnat. V anglickém parlamentě se téhle funkci říká whip, neboli bič.
Vy jste zmiňoval ten možná někdy třeba naivní pohled některých lidí na politiku, nebo dejme tomu spíš třeba nerealistický. Jak se díváte na také poměrně častý pohled, který se dívá na dobu první republiky tou optikou, že tehdy ještě ti politici byli slušní, tehdy ještě to fungovalo nějak úplně jinak, ale teď je všechno špatně. Je tenhle pohled realistický, nebo to bylo vždycky tak, že politika a parlament nebyl akademie věd a nebyly to žádné akademické diskuze, ale tvrdé vyjednávání a spíš třeba nějaký obchod?
Tak to vždycky bylo tohleto. Je pravda, že za první republiky, víte, přece jenom to bylo tak, že jaksi tón ve veřejném životě udávali ti vzdělanější lidé. A ostatní to považovali za samozřejmost, tak jako prostě, já nevím, na vesnici byl učitel, jakási autorita, nebo lékárník, nebo konec konců farář, tak tohle je dneska jinak. A díky tomu je ta politika jakoby explicitně taková drsnější, ale jako nemyslím si, v té aktivní politice je dneska, myslím, podobná podíl velmi slušných a pracovitých lidí. Jenomže ty se do médií nedostanou, protože žádné skandály neudělají. Kdežto do toho veřejného povědomí se každá ta strana musí mít aspoň jednoho takového kohouta, který chodí na ty zápasy, na to klování v televizi. Musí mít nějaký jako šíbry, který se ženou peníze a tak dále. To patří k moderní politice, si obávám. Tak nemyslím si, myslím si, že se o tom má mluvit, má se na to upozorňovat, ale bylo by naivní si myslet, že se to dá odstranit.
Několikrát tady zaznělo téma moci médií, nebo o čem média by měla třeba informovat, jak velkou vůbec mají moc utvářet třeba veřejné mínění. Kdybychom závěrem právě se mohli zastavit u tohoto tématu, tedy u médií, tak z vašeho pohledu, čím nebo jakým tématem by se třeba tady česká média v současné době měla víc zabývat? Co vám chybí?
Já, víte, já bych nerad dělal chytrýho, až sám nejsem novinář. Respektive dělal jsem publicistiku pár let. Já myslím, že jako by se asi ty média přece jenom měly trošku víc snažit jako nasazovat tu laťku toho, co se může a nemůže. To je dost důležitá věc. A taková ta tendence, jak si přizpůsobovat se tomu nejsprostšímu a nejbanálnějšímu, myslím, že je chyba. Je to dokonce nakonec i škodí těm médiím. To je jakoby krátkozraká a naivní strategie, protože konec konců i lidé, kteří nejsou zrovna, tak tohle poznají. A nemůže to na ně udělat žádný dobrý dojem. Jo, ta sprostota jakoby takový to banalizování všeho, tak to myslím, že tam bych byl rád, kdyby novináři na sebe kladli trošku vyšší nároky. A druhá důležitá věc je, že novináři musí mít paměť. Celá demokracie je založena na tom, že se pamatuje, co bylo. A když se to nepamatuje, normální člověk si to nepamatuje, co která strana slíbila, co udělala před 3, před 5 lety. A když tohle nepřipomínají novináři, tak vzniká takový přirozeně takový to, že jako co bylo před měsícem, to už není. To je dávno pryč, to je zahraný, čo bolo, bolo, jak říká klasik.
Takže ohlížet se víc do minulosti a laťku spíš nastavovat, než podlézat.
Přesně tak, ano.
Tak doporučení pro nás všechny, nejenom asi pro média, ale s tou laťkou možná skutečně pro všechny.
To je třeba u učitele, je to úplně jasný. Když na vás nějaký harant vyplázne jazyk, no tak učitel nesmí vypláznout na ně jazyk. To by byl jeho konec, že ten učitel musí jako dosáhnout toho, že ten kluk se za to začne stydět.
Tak. Tohle moudro, to si můžeme vzít k srdci asi všichni. Povídání s naším dnešním hostem, filozofem Janem Sokolem, by mohlo být ještě skutečně nadlouho, tak možná se tady někdy zase všichni sejdeme, uslyšíme nebo uvidíme, protože v novém studiu máme i webkamery a my děkujeme velice za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
A já připomínám, že záznam celého rozhovoru, pokud jste nás nestihli úplně od začátku, najdete už zítra ráno na wave.cz.